Междуредие. Междуредие ни гостува депутатът от ГЕРБ Емил Димитров. В кулоарите на Дарик не на шега го наричаме министърът на пушенето. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Може ли преди да започнем разговора, трябва да декларирате и за слушателите дали имате конфликт на интереси всъщност по темата, защото преди да станете народен представител, сте бил съдружник в една от големите фирми за търговия на едро с цигари. Даже някой ви нарича тему Рокманса.
Първо, никога не съм имал прякор. Така, мои доброжелатели явно го измислиха. Конфликта на интереси ми е това, че пуша. Иначе всички фирми съм напуснал още при влизането в парламента. И тук става въпрос за нещо коренно различно при пушенето, а не за цигарения бизнес. И тук дори не бих коментирал това, че браншът е много зле. Основният акцент падна там. И браншът наистина е зле, и заведенията наистина фалират. И лошото е, че освен че фалират собствениците, много млади хора, сервитьори, готвачи и така нататък, отиват на борсата и ще трябва държавата да вади допълнително пари, за да ги издържа. Основният акцент, според мен, трябва да пада върху основите на едно общество, а това е Конституцията. И в Конституцията много ясно е записано. Никой не може да бъде дискриминиран по пол, занятие, раса, вероисповедание и по никакъв друг принцип. Тоест, аз считам, че пълната забрана дискриминира пушачите. Не можем да ги изкараме на студа навън да ме извинявате като животни. Това е моето мнение и знаете, че винаги съм го поддържал.
Оптимисти сте обаче след решенията на Здравната и Икономическата комисия в парламента да не отменят тоталната забрана, че е все пак в пленарната зала?
Не, вече не съм оптимист. За съжаление, по принцип съм винаги съм оптимистично настроен, но явно, че ни хваща политическата болест, т.е. почва да ни е страх от различни мнения. Така, доста разнопосочни мнения, включително и в нашата група, в останалите групи също. Но аз днес попитах колегите. Когато хората гласуваха за вас, вие питахте ли ги тях дали ще им е добре да ги изпратят да пушат навън? Тоест, питахте ли кои са пушачи, кои са непушачи? Защо не им заявихте тогава, че тези хора ще бъдат изпратени на улицата? Те за нас са гласували пушачи и непушачи. И точно за това предишния закон, в чието писане аз съм участвал активно, предвиждаше равни права. Там пише разделени помещения, минимум 50% за непушачи. Останалото за пушачи.
Говорите за зоните, за пушачи,
да, говоря
непушачи,
за зоните.
Заведенията, които обаче не всички смятат, че бяха достатъчно ефективни.
Не. Те бяха ефективни като законодателство, бяха неефективни като контрол и изпълнение. И за това даже аз имам съмнение, че тогавашните контролни органи, защото предишният министър Константинов беше много голям привърженик на пълната забрана.
И там тръгнаха.
И Маша, съжалявам, не знам коя е там, да, ни пълна фамилията. Не, тя отговаряше за контрола. И ако тогава те бяха упражнили контрол, заведенията, които не са се преградили, да бъдат санкционирани, тези, които нямат изградени инсталации, да бъдат санкционирани, може би нямаше да се стигне до пълната забрана. Защото при пълната забрана мотивите на тези, които искаха, беше, че не се спазва закона. И аз пак твърда, че закона предишния беше перфектен, а лошия контрол доведе до пълната забрана.
Според вас до Коледа ще се стигне ли до обсъждане на поправките съответно в закона за здравето и за туризма, където се облекчава режима?
Вече се съмня.
Понеже казахте, не сте питали хората, когато са гласували за вас, дали искат такава забрана или не, дали пък не е решение заедно с референдума за АЕЦ Белене да се зададе и такъв въпрос към хората? Дали искат тази забрана да остане?
Може би е едно от решенията. Но пък опасността е друга. Че това според мене би изкривило останалите, нали, първо, много далече са ядрената енергия и пушенето, въпреки че касаят большинството от гражданите на България, но бъдете сигурни, че ако има референдум за цигари, ще има примерно много по-масово явяване до урните, включително от двете страни, отколкото би имал ядрения референдум.
Т.е. според вас трябва да има друг референдум само за тази тема?
Не, нямам мнение по случая. Хубаво би било да има референдум. Както знаете, в Швейцария си направиха референдум за пълната забрана. Швейцарците имат традиция, обаче това нещо ги правят редовно. Швейцарците я отхвърлиха и в Швейцария се пуши. Между другото, имах един интересен разговор с доста влиятелен австриец и той ми каза така: вие защо си мислите, че ние ще ви позволим да построите ски писти колкото при нас и да имате тази свобода в заведението, за да ни вземете клиентите? Направете си изводите.
Всъщност, мисля, че на днешното заседание на Икономическата комисия Благой Рагин е казал, че с това решение да не се приемат промените в закона за туризма, които облегчават режима на пушене на закрито, всъщност ГЕРБ губи изборите след 6 месеца.
Ще се въздържа от коментар по този въпрос. По-добре питайте Благой Рагин какво има предвид. Не желая да го коментирам.
Съгласен ли сте, че това ще се отрази на ГЕРБ на вота до година, като ако остане пълната забрана?
Според мен да, но повече няма да го коментирам.
Според вас, понеже все пак така или иначе първото четене на въпросните поправки, които облегчават режима, предстои в пленарната зала, рано или късно, има ли компромисен вариант, такъв, който да удовлетворява и пушачи, и не пушачи? Например, само в баровете да се разреши пушенето, или пък пушенето да е разрешено на закрито след 22 часа и в заведенията за хранене?
Вижте, това не е компромис да го разрешиш само в баровете. И масово фалират кафета и ресторанти. А баровете са една много малка част от заведенията. Фалира де-факто древния и средния семейния бизнес. Така че това не е решение. Пушенето след 10 би било решение, примерно, за, както при предишния закон бяхме гласували, малките заведения да избират не пушачи или пушачи, тези, които са малки, за да се преграждат. Там вече тези, които са избрали за пушачи, може би за тях беше решение да е след 10 часа. Но пак повтарям, не виждам лошо, след като са защитени правата на непушачите. Пушачите също да имат свои права и свои помещения. Ако някой може да ми обясни обратната логика.
Премиерът всъщност Бойко Борисов тъкмо в годината на Дарик тази събота даде да се разбере, че може би няма да има заден ход с отмяна на забраната, казвайки, че ако това се случи, ако депутатите му приемете поправките, въпросните, на другия ден ще дойде с оставката си в парламента. Всъщност, пак се разбира и по този казус, че всичко в тази държава зависи от един човек, така ли?
Не, никога не съм си позволявал да коментира премиера, но може би това стресира част от нашите депутати и доведе до този резултат.
А щяха ли наистина всъщност избраните от ГЕРБ да гласуват по съвест въпросните поправки?
Предполагам, че да.
Защото...
Какви бях? Поне имаха такава нагласа.
А сега какво ще им попречи?
Сега още не съм разговарял с никой от колегите.
Та първо предстои, но не смятате, че... Тоест, смятате, че ще се отлага продължението на обсъждането в залата вече?
Зависи от...
Заради различните мнения.
Ръководство на Народното събрание и от председателския съвет, който са председателите на всички парламентарни групи, кога ще влезе в дневен ред. Моето мнение е, че при така създалата ситуация ще се отлага.
А протестите, които наблюдаваме и днес, тази сутрин имаше протест и контрапротест, съответно на непушачите, които мисля, че за трети пореден път вървят, ходят назад, протестирайки срещу отмяната на забраната, и съответно пушачите от другата страна, които искат това да се случи. Кои бяха повече? Вие бяхте в парламента.
Нормално е да има различни мнения. Според мен тези, които искат либерализиране, бяха около 30 пъти повече.
Понеже казвате нормално да има различни мнения, аз ви предлагам сега да чуем предаването реактивно. В петък обсъждахме темата като една от актуалните за седмицата. Оказва се и за тази, че продължаваме да я дискутираме. Тогава хората бяха с различни мнения, аргументи за и против. Интересното е, че не се разделиха на пушачи и непушачи. Имаше и бивши такива. Да чуем какво казаха тогава.
И едните и другите имат право, честно да ви кажа. Аз съм пушач и виждам колко ми тежи. Не мога да тичам. Преди години тичах по 3-4 км. Сега се опитвам, не става. Така че аз мисля, че идеалният вариант беше след 10 часа вечер заведенията там, където не ходят деца.
Да може да се,
да се пуши. Там се пие, така или иначе. 50 на 50 е наистина. 50 на 50.
По принцип съм не пушач. Абсолютно мразя цигарите, но съм от друга страна, имам заведения, нали, и съм в този бранш. И се получава много сложно така. Може да се са забраната си противоречи. Първото нещо е, заведенията фалират. Това няма две мнения, защото аз съм кратил примерно 5 човека и чакам закона да видим, ще го върнат или не. Съм пуснал предизвестие на всички останали. Където не го ли върнат, съкращавам ги. Значи в България има над 50 000 заведения. Там работят по средно 10 човека в тия заведения. Тия хора си губят работата. Те имат роднини, имат деца. Засегнат са стотици хиляди. Значи непушачите, които щяха да идват, ги няма. Първото, което е. Значи не сме засегнати само ние. Засегнати са дистрибуторите, които идват и ни зареждат. Борсите. В България няма културата. 90% си пушат вкъщи. Тровят си жените и децата. Кое има по-здравословното? Нито имат аспирации, нито имат вентилации вкъщи. Заведенията ги има. Право на избор трябва да има.
Значи аз също съм непушач, обаче подкрепям исканията на ресторантьорите и на пушачите.
Може да се научим с менталитета, аз предлагам да тръгнем назад, да загасим всички лампи, ел централи, много ще е романтично, си пушим цигарката така, па независимо открито, от открито се си е супер романтично.
Тоест вие сте за тоталната забрана да остане?
Ми надявам се, защото може да... По принцип, кой печели от това? Пушенето вкъщи и тази история с вентилацията, дето вентилация имало, ама вкъщи немало. Ми, като нема, няма да пуши, пък като пуши и умира. Доказано е световно. И те срещу нас да тичат Европа, дето го викаше Котовско коле, в едно време не може ги настигнем.
А къде са тези празни заведения? Ходите ли ви въобще по заведения, конкретно за София говоря? Всички заведения, които имат хубава кухня и вкусна храна, са вече не може да си намериш места. Спират квартални кръчми, които като влезеш вътре местните алкохолисти и един задимен облак и алкохолистите не могат да си пият ракията. Там и изкъснали, моля ви се, дай да бъде сериозно.
Так къде са тези празни заведения, заради които се повдига въпроса от страна на ресторантьорите за отмяна на забраната?
Навсякъде. Аз съм разговарял с много хотелери, познавам бранша, познавам много хора в бранша, ресторантьори. Насякъде оборотите спаднаха драстично. Да, сега покрай Коледа и Нова година ще има някакво запъване. Влезте на 3 януари, в което и да е заведение, и ще видите колко са хората. Сега, по това, което чух, първо потвърждава моята теза за Конституцията. Тоест, дори не пушачи казват, хората имат права, пушачите казват и не пушачите имат права. И точно за това бяхме разделили помещенията. Прав е човека, който каза за пушенето в къщи. Значи, един древен търговец на алкохол с едно магазинче направи следното изказване. Откакто влезе в сила пълната забрана, съм си дигнал оборотите тройно. Ето там отиваха оборотите. Хората просто са свикнали след храна да запалят цигара. И отиват да вечерят в къщи, товарят жените си с готвене и, за съжаление, товарят децата си с пушене. Докато преди това съм виждал обратни примери. В салона за непушачи седи компания, млади семейства, една майка с дете с количка, в непушачи, диша чист въздух. Майката в един момент си взима питието и влиза в залата за пушачи, там се изпушва цигарата и се връща. Какво лошо има в това нещо и кой на кого наруши правилата? Сега, много пъти се повтаря как ние трябва да отидем в Европа. Само че Европа след 6 години се сети да дойде при нас. Французите бяха едни от първите, които вкараха първата пълната забрана. Франция облегчи режима, Германия облегчи режима, Холандия облегчи режима. Те по-глупави ли са от нас? Не разбраха какво се случва. Във Франция тези дни излезе изследването, че за 6 години пушенето не е намаляло изобщо, напротив, увеличило се.
Смятате ли, че тук е така?
Значи, не, може да не се увеличило, няма да намалее. Този, който пуши, или ще отида пуши вкъщи на децата, или ще излезе навън да пуши, ще пуши по-малко, докато е заведението, но ще си навакса вкъщи.
Преди време си бяхме говорили с вас, че като стане много студено, тогава ще стане така по-взривоопасно към протести за отмяна на забраната. Понеже все пак температурите още не са стигнали онези, които имахме миналата зима, да чакаме ли, когато термометрите паднат под минус 10, 15 или пък 20 градуса, да се променят и настроенията?
Не, температурата дали ще е 0 градуса или минус 15 или плюс 5, еднакво неприятно е да
пушиш навън,
да те изгонят навън. На никой не му е приятно и не вярвам някой да каже, че е много доволен от това нещо.
Имам предвид, питам ви дали очаквате по-сериозни протести.
Това не мога да кажа.
Даже се заканиха партия да правят пушачите.
Това не съм го чул и не мога да го коментирам. По-скоро тези, които са се заканили, питайте ги те.
Склонен ли сте да оглавите едно такова движение?
Не.
Понеже сте най-активни.
Аз, както знаете, съм член на ГЕРБ и съм екипен играч, независимо, че имам различно мнение по въпроса. И то не само по този закон. Аз и спазвам принципите.
До изборите все пак има доста време, до година. Възможно ли е да се промени сегашната настройка до тогава?
Аз не знам защо сегашната настройка се свързва с изборите. Тук става въпрос за нещо съвсем различно. Става въпрос за равните права на хората и за оцеляването на един бранш, който е, това са най-уязвимата част на средната класа.
Защото и пушачите са избиратели.
Да, и не случайно го казах това на колегите.
За това се спорва.
Че са ги избирали едните и другите.
Рязко променям темата за пушенето, макар че не знам по време на лов дали пушите. Няма как като запален овец и собственик преди на ловни стопанства, сега да не ви питам как гледате на случилото се с ловната дружинка на Железница. при доста странни обстоятелства намери смъртта си директорът на Националната спортна база Петър Божилов. Слушат ли се такива неща?
Значи, този случай е на нелепа, може би не е точен израза, нелепа, при всички случаи е трагедия. И не би го коментирал какви са причините, защото си има следствени органи, които да установяват какво е станало, но според мен това не е свързано с самия ловен спорт. Там е имало някаква друга дрязга, предполагам, от това, което чувам, че коментират участниците в дружинката. Сега тук ние имаме един много сериозен казус с инцидентите по време на лов. Значи, след като на лов се ходи с огнестрелно оръжие, там трябва да има абсолютно същия ред, както във всички военизирани структури, които използват оръжие. И то е писан. Има писани и неписани правила. 5 елементарни правила. И всичките случаи на ранени и загинали са поради неспазване на елементарни правила. Тоест, никога не се стреля по цел, която не е ясно видима, тоест нещо ти шумнало, мръднало, в храсти ти почваш да стреляш. Никога оръжие не се насочва към човек. В колите винаги с изпразнено оръжие. Това са елементарни правила, но неспазването им води и не случайно на всеки лов, преди лова се прави инструктаж. Тези всичките неща до втръсване се повтарят всеки път. А ако си спомняте, ние въведохме в закона задължителното носене на светлоотразителни жилетки и червени шапки. Уверявам ви, това е един от най-добрите начини за спасяване от изстрели, които са подадени от ловци, които не спазват правилото за ясно видимата цел. Не случайно въведохме праг за участие в лова, какъвто е за движението по пътища. 0,5 алкохол. Тоест, нормално е ловецът отишъл на студено в гората да изпие 30 грама ракия. Но не е нормално сутрин да идва пиян, носейки оръжие. И лично аз съм връщал много такива хора от лов. Казвам, или вие се върнете вкъщи, или аз отивам да си доспа. Пияни хора в гората, това е все едно във войската да отидеш пиян на бой. Така че, ако се спазват правилата, лова е сравнително безопасен спорт.
А случва ли се да влезете в преръкания с местни хора, които, както може би е било във въпросния казус с този 71 годишен възрастен човек, който може да е имал нещо против ловуването?
Не, да ви кажа, имало много случаи, когато имало хора, които добиват дърва в гората. Но винаги сме се разбирали, нали, много, много добре, то не е колегиално, ами просто човешки. Нали, казваме, не словуваме тук, ако може да спрете за малко, след 2 часа ще свърши гонката, продължете си. И никога не, поне на мен не ми се е случило да има конфликти. Може би там, понеже ловуват постоянно, може би имало някакъв стар конфликт, който е трябвал. Не мога да коментирам, не запознавам случая.
Добре, благодаря ви за това участие в Междурегие. Депутатът Емил Димитров за лова, пушенето и други така проблемни казуси от последните дни, отворени казуси. Може би и през следващата година ще си говорим поне за отмяната на тоталната забрана за пушене, ако тази тема не остане в скрита вече изцяло в гардероба. Благодаря ви за това участие.
Благодаря.
Останете с нас.